dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță ceva mai bună decât ieri, dar ploi slabe ar putea să mai apară, mai ales în nordul țării. Interviul emisiunii cu avocatul Ștefan Gligor, expert în politici publice, despre corectitudinea alegerilor din februarie. Jurnal de corespondent de data aceasta de la Bruxelles despre intelectualii est-europeni și societățile multietnice occidentale. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața! Ministerul Sănătății a promis că în câteva zile va publica concluziile anchetei asupra cazului bărbatului care a murit joi seara pe stradă la Chișinău, înainte de sosirea ambulanței. Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului, secretarul de stat Boris Gâlcă este citat spunând că vinovații vor fi sancționați. Martorii oculari ai incidentului din 20 septembrie din strada Lech Kaczynski spun că ambulanța ar fi venit la peste 40 de minute după primul apel la 112, când bărbatul deja murise. Partidul Liberal a lansat duminică la Chișinău o campanie la scară națională de strângere de semnături pentru unirea Republicii Moldova cu România. Potrivit ziarului de gardă, președintele PL Mihai Ghimpo a spus că, la finalul campaniei, liberalii vor cere aprobarea unirii de către parlamentele de la Chișinău și de la București. Liberalii au mai criticat guvernarea de la Chișinău pentru că nu au organizat nicio manifestare cu ocazia centenarului unirii comemorat anul acesta. Candidații pro-Kremlin au fost învinși duminică în turul 2 de scrutin pentru funcția de guvernator în două regiuni ale Federației Ruse, pe fundalul nemulțumirilor față de planurile guvernului și președintelui Vladimir Putin de majorare a vârstei de pensionare. În regiunea Habarovsk din extremul Orient Rus și în regiunea Vladimir au învins candidații Partidului Liberal Democrat, condus de Vladimir Jirinovski. Candidații Partidului Puterii Rusia Unită au învins în alte două regiuni, unde au avut loc duminică turul 2 de scrutin. Rezultatele preliminare ale alegerilor municipale din capitala Armeniei, Erevan, sugerează că alianța sprijinită de premierul Nicol Pașinian este pe cale să obțină o victorie categorică. Alegerile din capitală, unde locuiește aproape jumătate din populația Armeniei, au fost un test major pentru premierul Pașinian, care a câștigat puterea în luna mai în urma unor ample proteste cu promisiunea să lupte contra corupției și oligarhilor.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță ceva mai bună decât ieri, dar ploi slabe ar putea să mai apară, mai ales în regiunea nordică a țării. La Chișinău cerul va fi variabil, iar temperatura maximă prognozată este de 26 de grade. Și în România vecină, nordul țării așteaptă astăzi ploi, în vreme ce zonele centrale și sudice vor avea parte de cer variabil, cu o maximă de 31 de grade la București.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de agenția IPN. Are loc ședința operativă a Primăriei Capitalei. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul găzduiește lucrările conferinței cu genericul Instrumentarul influențării alegerilor, știri false, finanțare externă interpuși. Curtea Constituțională examinează cererea Guvernului de suspendare a președintelui Igor Dodon în vederea numirii unor noi miniștri pe care acesta i-a respins. Și tot astăzi, în capitală, are loc ședința de guvern. Din agenda internațională a zilei prezentate de Reuters, președintele Statelor Unite, Donald Trump, va găzdui o reuniune internațională la vârf pe tema combaterii traficului de droguri cu o zi înainte de a se adresa adunării generale ONU la New York.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a discutat cu avocatul Ștefan Gligor, expert în politici publice, despre promisiunile guvernării privind corectitudinea alegerilor parlamentare.
Pentru partenerii externi, speakerul Andrean Candu promite că alegerile parlamentare din Republica Moldova vor fi libere, corecte și transparente și lipsite de influențe din exterior. De ce a trebuit să transmită mesajul ăsta pentru cei din Statele Unite ale Americii? Și cum îl descifrați dumneavoastră?
Domnul Candu încearcă să evite nerecunoașterea alegerilor parlamentare, care nu au cum să fie libere, corecte și reprezentative, deja acum, înaintea acelor alegeri și înaintea campaniei electorale, cu mult înainte. De ce? Pentru că însăși reforma electorală a fost croită în interesul unui singur partid și a asociațiilor săi și acest lucru îl cunosc foarte bine atât partenerii noștri americani cât și partenerii noștri europeni. Înțelegând acest lucru, înțelegând că există un risc major alegerile să fie nerecunoscute ca fiind conforme standardelor internaționale, domnul Candu încearcă să dreagă busuiocul înaintea constatării faptului nerecunoașterii alegerilor parlamentare.
Când vorbește despre o lipsă de influență din exterior, să înțelegem că până acum aceste ingerințe au avut
loc? Eu
cred
că de mai mult de un an putem bănui în mod rezonabil reorientarea Partidului Democrat spre Federația Rusă. Și luând în considerație că Statele Unite ale Americii au servicii speciale de cercetare, de intelligence pe extern foarte bune, eu cred că în același mod domnul Candu o ia pe dinainte și încearcă să convingă americanii de faptul că ei nu colaborează în niciun fel și nu fac jocul rușilor știind că ei la un moment dat ar putea să aibă toate probele pe masă. Și în acest sens, dumnealui încearcă să anticipeze și să pună în derută partenerii noștri, să-i trimită pe o pistă falsă, acordând din nou a câta oară garanții care sunt de fapt nu altceva decât minciuni.
Dar până acum, din observațiile dumneavoastră, factorul extern a fost implicat în alegerile din Republica Moldova?
Republica Moldova este o intersecție intereselor geopolitice și regionale, este frontiera Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice. În același timp, Republica Moldova este locul de staționare a trupelor rusești și de depozitare a 20.000 de tone de armament pe care Federația Rusă și-a asumat obligația 99.000 să le evacueze și nu le evacuează sub pretexte absolut fictive, precum că crearea impedimentelor de către autoritățile transnistrene care prin hotărârea CEDO-Ilașco împotriva Moldovei din 2004, Federația Rusă a fost recunoscută ca fiind statul care controlează în esență această entitate separatistă. Deci, cu certitudine, noi avem influențe străine, noi avem...
Dar implicări directe din exterior există?
Implicări directe au existat, așa cum există, noi suntem în perioada în care se derulează cercetările și investigațiile, implicări directe a Federației Rusiei au existat în un șir de state și tot mai multe informații vin în acest sens, au existat în Statele Unite ale Americii, au existat în Ungaria, au existat în Polonia, au existat în...
Vorbim despre Republica Moldova.
Când vorbim de România, au existat și există întotdeauna. Federația Rusă întotdeauna a avut forțe politice care în esență îi serveau interesele regionale și geopolitice în mod direct și astăzi Partidul Servil și în genunchi în fața Federației Rusiei este Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în frunte cu Igor Dodon.
Dar nimeni n-a demonstrat că ei au avut sprijin din exterior într-o campanie electorală sau alta.
Pe cum să demonstrăm în cazul în care patronul și persoana influentă care asigură acoperirea inclusiv din partea organelor de urmărire penală este însăși Vlad Plahotniuc și Partidul Democrat. Noi avem înregistrarea audio a secretarul general al partidului care spunea că Igor Dodon nu le este dușman și că trebuie să-l ajute în campania electorală și am avut multe alte lucruri și probe. Noi am avut holdingul mediatic al domnului Plahotniuc care o distrugea pe Maia Sandu lansând tot felul de minciuni și îl ajuta în mod direct pe Igor Dodon să devină președinte.
Instituțiile statului nu au demonstrat?
Nu au demonstrat pentru că instituții ale statului, puterea judecătorească în sine ca putere separată și independentă, nu există. Și de asta nu trebuie să ne așteptăm și nu putem să ne așteptăm de la o ramură a puterii atât de importantă precum este puterea judecătorească, să ne așteptăm la orice fel de acțiune în conformitate cu prevederile legii.
Alegerile parlamentare vor fi monitorizate și puterea, guvernarea ar trebui cel puțin să ofere această șansă ca scrutinul să aibă loc în condiții de maximă transparență, să fie alegeri libere și corecte.
Sistemul electoral a fost ajustat pe interesul și într-o valorificare a resurselor imense pe care le are Partidul Democrat la dispoziția sa și valorificarea pozițiilor politice pe care le-au obținut sateliții săi, precum este Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, precum este Grupul Leancă, precum sunt mulți alți politicieni la nivel regional și local care au fost racolați în ultimii 3 ani prin diferite metode. Noi avem peste 700 de primari, 80% din primarii Republicii Moldova care astăzi subordonează Partidul Democrat. toți acești oameni vor fi puși deja în funcțiune. Deci noi nu putem numi în viitoarele alegeri parlamentare și noi nu putem numi acest exercițiu alegeri deja astăzi. De ce? Pentru că un exercițiu pretins electoral cu un rezultat cunoscut nu poate fi numit astfel. Un astfel de exercițiu nu poate fi numit alegeri. Respectiv, Partidul Democrat, însuși domnul Candu, înțelege acest lucru și el înțelege că deja există o discuție la nivelul cancelarilor europene, americane, despre o eventuală posibilă nerecunoaștere a acestor alegeri, pentru că ele sunt fraudate înainte de a începe desfășurarea nemijlocită a legii, înainte de a avea acest exercițiu.
Dar toată lumea se pregătește pentru scrutin. Mă refer la clasa politică.
Sunt partide politice și oamenii și-au asumat această cruce și ei vor merge în respectivă bătălie cât de inegală ea nu ar fi, dar toată lumea conștientizează riscul nerecunoașterii alegerilor pentru că puterea noastră a mers mult prea departe.
Ce se întâmplă dacă nu vor fi recunoscute rezultatele alegerilor?
Republica Moldova va deveni un stat izolat care își va construi și deja își construiește de fapt relații regionale. Noi avem toate datele problemei pe masă și noi putem afirma că Partidul Democrat își construiește viitorul pe axa Vladimir Vladimirovich Putin, Federația Rusă și președintele Erdogan, Turcia. Noi deja avem toate premizele de a crede că Partidul Democrat merge în direcția izolării Republicii Moldova, transformării statului nostru într-o formațiune care prestează servicii de spalare a banilor la nivel internațional. Asta este unicul context în care putem folosi cuvântul internațional. Inclusiv prin sporirea controlului și influenței în regiunea transnistreană și aceste servicii de spalare a banilor la nivel regional și internațional vor fi prestate grupurilor politico-criminale care au mare influență atât în România cât și în Ucraina.
A fost avocatul Ștefan Grigor, intervievat de Valentina Urțu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Este europenii care discută problema islamului în Europa de vest o fac de pe niște poziții moraliste extrem de caricaturale. Spun ei că Franța și Anglia sunt de vină pentru că au primit în Europa milioane de musulmani. Spun asta scoțând totul din contextul istoric. Fără să ne temem de etichete tendențioase, precum oricine explică istoric situația devine stângist sau tiermondist, putem să le amintim că prezența primelor generații de musulmani în Franța și Anglia se datorează imperiilor coloniale ale acelor țări care vreme de un secol și jumătate și-au împărțit planeta, Anglia și Franța. Aceasta nu este un slogan ideologic, ci un fapt. Franța și Marea Britanie, în momentul prăbușirii imperiilor lor, după două războaie mondiale declanșate tot de europeni, nu puteau decât să accepte stabilirea în metropolă a unui număr de oameni proveniți din coloniile lor, care oameni, altminte, ar fi trebuit oricum să primească cetățenia franceză sau britanică. La urma urmei se vorbea despre Algeria ca despre un departament francez, iar India era condusă de la Londra prin intermediul unui vicerege britanic. Așa și nu altfel, așa și nu printr-o neglijență criminală se explică primele generații de musulmani în Europa. Algerieni și marocani în Franța, indieni și pakistanezi în Anglia. La moartea imperiilor, o parte din foștii supuși au preferat metropola. Așa cum vreme de aproape două secole, o parte din metropolitani preferaseră să lucreze în colonii. A aminti acest proces istoric nu are nimic stângist. Masa de musulmani arabofoni sau indo-pakistanezi stabiliți în Franța și Anglia după căderea imperiului a ajuns acolo în același timp cu masa multor africani. La fel, când britanicii au retrocedat Hong Kong Chinei, au trebuit să permită unui mare număr de chinezi din fosta colonie să vină în Anglia. Pe lângă inumanitatea unei eventuale selecții pe bază de religie, care oricum nu se discuta atunci, la acea vreme era imposibil de prevăzut o derivă ca astăzi spre un șoc al civilizațiilor, căci Occidentul însuși ieșea dintr-un șoc al civilizațiilor, cele două războaie mondiale, afacere de imputat exclusiv europenilor. Așa încât, cum scria odată Charlie Hebdo despre bătrânul Le Pen, fost militar torționar în Algeria și care a plâns întotdeauna după Algeria franceză, scria săptămânalul satiric francez: ce bine că Franța a pierdut Algeria, căci dacă ne luam după Le Pen, azi am fi avut 40 de milioane de arabi în Franța, iar nu 5 ca acum. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.